В эфире «Свобода» у Минску, 23-я година. У Праской студии новина удалее Стаси Вашкевич. Сегодня в свете. Злученные Штаты будут переконывать у развязу вести экономичные санкции супрать Минску. Про это в интервью «Радио Свобода» заявил член делегации США на международной конференции о питаниях безопасности в Мюнхене сенатор Джозеф Либерман. Либерман поведомил, что подымет белорусское питание на встречах с представниками у развязу подчас трехдневной конференции в Мюнхене, якая стартует завтра.
Тое, што хоча бачыць народ Егіпту, гэта не нейкі працэс, які пачнецца праз тыдзень, месяц ці некалькі месяцаў.
Прошу прабачэння за тэхнічную недакладнасць, сенатор Либерман. Мы дамо ў эфір пазней. Перад паездкай у Мюнхен Либерман плануе сустрэцца ў Вільні з прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці. Мюнхенская міжнародная канферэнцыя ў пытаннях бяспекі праводзіцца штогод для паглыбленага абмеркавання трансатлантычных дачыненняў, а таксама еўрапейскай глябальнай бяспекі. Запросіны афіцыйнаму прадстаўніку Беларусі былі адкліканы арганізатарамі канферэнцыі. Расія не збіраецца заплюшчваць вочы на праблемы правоў чалавека ў Беларусі, заявіў сёння міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Ён назваў непрымальнымі арышты ў Беларусі кандыдата ў прэзідэнты, а таксама двух расійскіх грамадзян. Эстонія скасавала плату за нацыянальныя візы беларусам. Міністр замежных спраў Эстоніі Урмас Паэт патлумачыў, што рашэнне скасаваць консульскі збор за выдачу нацыянальных візаў беларускім грамадзянам мае на мэце выказаць падтрымку грамадзянскай супольнасці. Афіцыйны Бухарэст назваў недапушчальнымі каментары кіраўніка дыпламатычнай місіі Беларусі Сергія Малунова з нагоды ўдзелу Румыніі ва ўчорашняй канферэнцыі «Салідарнасць з Беларусю» ў Варшаве. Сергей Малунов назваў удзел Румыніі ў канферэнцыі не сяброўскім у адносінах да Беларусі і даў зразумець, што румынскім уладам варта было б заняцца ўласнымі эканамічнымі праблемамі замест таго, каб падтрымліваць беларускую апазіцыю. Нарвегія плануе далучыцца да санкцыяў еўразвязу і злучаных штатаў супраць беларускага кіраўніцтва. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў гэтай краіны Йонас Гар Сторе. Нарвегія не ўваходзіць у еўразвяз, але мае з блёкам бязмытны і бязвізавы рэжым. Працягваем навіны. Колькасць ахвяраў сталіцы Егіпту вырасла паводле апошніх звестак да 10 чалавек. Пацярпелі каля 800. Сутыкненні паміж прыхільнікамі і апанентамі прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака працягваюцца ўжо другі дзень. Віцэ-прэзідэнт Егіпту Амар Сулейман тым часам заклікаў службы бяспекі вызваліць усіх затрыманых пратэстоўцаў, якія не былі ўсведчаныя ў злачынствах. Ён дадаў, што гатовы да перамоваў з прадстаўнікамі апазіцыі. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович падпісаў папраўкі ў канстытуцыю, згодна з якімі тэрмін паўнамоцтваў прэзідэнта, дэпутатаў нацыянальнага і мясцовых парламентаў, а таксама кіраўнікоў мясцовых органаў улады падаўжаецца з 4 да 5 гадоў. У часе афіцыйнага візіту ў Варшаву украінскі прэзідэнт Віктар Янукович заявіў, што прыярытэтам замежнай палітыкі яго краіны з'яўляецца інтэграцыя ў еўразвяз. Польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі ў сваю чаргу паведаміў, што разам са сваім украінскім калегам яны абмеркавалі план бязвізавага пагаднення паміж еўразвязам і Украінай. Цены на прадукты харчавання ў свеце зазнаюць сёлета рэкордны рост у гісторыі. Гэта вынікае з абнародаванай сёння справаздачы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Паводле справаздачы, індэкс цэнаў харчавання на працягу 7 месяцаў запар застаецца найвышэйшым з моманту яго замярэння ад 90-го году. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svoboda.ru.